Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 31 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil pentru această ultimă zi de ianuarie. Vom petrece ziua sub un cer parțial acoperit cu intenții vagi de ploaie. Și va ploua totuși, dar va ploua mai mult din streșinile dezghețate.
În nord vor fi 5-8 grade cu plus, în centru între 6 și 9, iar la sud, unde vor curge câteva picături de ploaie, termometrele vor arăta 7-10 grade.
La Chișinău, pentru prima dată, a fost prezentat un raport de monitorizare a felului în care se face campanie electorală în mediul online, în special pe rețelele de socializare. Ce platforme de social media preferă concurenții electorali, în ce mod se folosesc partidele de instrumentele digitale, ce beneficii aduce, dar și ce probleme ridică această nouă formă tot mai incisivă de comunicare cu alegătorii și de influențarea acestora. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Mihai Mogâldea, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, unul dintre autorii raportului respectiv realizat sub auspiciile Fundației Youth Development for Innovation. Peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre corupția din Republica Moldova, tot mai îngrijorătoare pentru comunitatea internațională. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre posibilele efecte neplăcute ale reformelor coaliției de guvernare din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rusia este interesată de cum va arăta viitorul parlament al Moldovei, spune la Moscova liderul de la Kremlin, președintelui moldoven. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice vorbește la București despre eforturile Uniunii Europene în domeniul apărării, care ar trebui să fie complementare cu cele ale NATO. Un oficial al talibanilor spune că ar putea colabora cu actualele autorități de la Kabul într-o viitoare conducere a Afganistanului și iarnă siberiană în Statele Unite. 90 de milioane de americani vor avea de înfruntat temperaturi mai scăzute de minus 17 grade. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Rusiei Vladimir Putin spune că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Declarația a fost făcută de liderul de la Kremlin ieri, în debutul unei întrevederi cu președintele Moldovei, Igor Dodon, la Moscova. Ceva mai devreme, Dodon i-a vorbit emisarului Kremlinului pentru relația cu Moldova, Dimitri Kozak, despre nevoia liberei participări la alegeri a locuitorilor regiunii transnistrene. La prezidențiale din 2016, aceștia au participat în număr neobișnuit de mare, dându-i covârșitor voturile lui Igor Dodon. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri seara la București că este important ca eforturile Uniunii Europene în domeniul apărării să nu concureze cu cele ale Alianței Nord-Atlantice, ci să fie complementare. Stoltenberg a făcut declarația, citată de agențiile românești de știri, înainte de reuniunea informală a miniștrilor apărării europeni, care are loc de ieri la Palatul Regal de la București. Stoltenberg a mai spus, citat de agenția Agerpress, că NATO cere Rusiei să respecte tratatul privind forțele nucleare intermediare, ANF, și a avertizat că dacă Rusia nu își îndeplinește angajamentele, cităm, trebuie să ne pregătim pentru o lume fără acest tratat. Un oficial al talibanilor, care controlează acum o mare parte a teritoriului Afganistanului, a declarat că talibanii nu doresc să conducă țara singuri și că ar fi în favoarea unei colaborări cu actualele autorități. Militanții talibani sunt implicați în negocieri în Qatar cu reprezentantul special al Statelor Unite, Zalmay Khalilzad, și până acum au refuzat colaborarea cu guvernul de la Kabul, cerând, înainte de orice înțelegere de pace, trupele străine să părăsească Afganistanul. Khalilzad a declarat însă că se fac progrese în negocierile din Qatar și că s-ar fi ajuns la, cităm, înțelegeri de principiu, care ar putea duce la un acord de pace. Talibanii au deținut controlul asupra Afganistanului din 1996 și anii care au urmat au fost marcați de impunerea legii islamice Sharia și de încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Uniunea Europeană a refuzat redeschiderea discuțiilor cu Marea Britanie privind o renegociere a acordului de retragere a acestei țări din Uniune și a avertizat asupra riscului unei retrageri dezordonate. Acordul de retragere nu va fi renegociat, a spus miercuri după amiază președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, înainte de reuniunea în sesiunea plenară a Parlamentului Uniunii. Și în Statele Unite, cel puțin 7 persoane au murit din cauza temperaturilor polare înregistrate în mai multe state americane. Temperaturile au atins minus 30 de grade la Chicago și minus 34 în Dakota de Nord. Se estimează că 90 de milioane de americani vor avea de înfruntat temperaturi mai scăzute de minus 17 grade. În mai multe state americane, printre care Wisconsin, Michigan și Illinois, au fost decretată stare de urgență. Mii de zboruri au fost anulate în această parte a Statelor Unite, potrivit BBC. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea produsele noastre multimedia în cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Mihai Mogâldea, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, unul dintre autorii raportului realizat sub auspiciile Fundației Youth Development for Innovation, despre activitatea partidelor politice pe dimensiunea online în perioada electorală. Domnule Mogâldea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Mogâldea, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, un raport inedit, de pionierată, s-ar putea spune, în Republica Moldova, unul de monitorizare a felului în care concurenții electorali, partidile își fac campanie electorală online. Întâi de toate, a devenit acest fenomen, iată, migrarea spre platformele de social media a concurenților electorali, atât de amplu și important electoral, încât să, iată, să fie necesară o observare specială dedicată?
Eu cred că da, și aici, în primul rând, m-aș uita la evoluția numărului de utilizatori a acestor platforme. În ultimii ani noi putem vedea o creștere semnificativă, special a numărului de utilizatori a rețelei Facebook la noi, care a venit cea mai utilizată rețea de socializare, a depășit peste 1 milion de utilizatori în țara noastră. În același timp, un alt lucru important este că uitându-ne la numărul de urmăritori a paginilor partidelor, putem observa că și aceste cifre deja sunt de importante. Bine, ele nu reflectă neapărat numărul susținători pe care îi are partidul în realitate, dar însă și faptul că deja sunt câteva zile de oameni care urmăresc activitatea partidelor, a celor mai importante partide, asta ne duce cu gândul că, unu, este important ce postezi pe online și, doi, opțiunile și setările care sunt la dispoziția utilizatorilor pe aceste platforme, pot face accesibilă informația inclusiv pentru cei care ori nu sunt interesați de activitatea politică, ori nu urmăresc știrile de actualitate cu privire la acest domeniu. Deci, pentru un alegător care în câteva săptămâni va trebui să meargă la urne, ar putea fi destul de important să fie prezent pe o rețea de socializare, pentru că cel mai probabil, la o bună parte din ei, mesajele partidelor vor ajunge printr-o metodă sau alta.
Da. Deci, prin urmare, este profitabil electoral, să spunem așa, să, această miză pe publicitatea sau pe promovarea pe o platformă sau alta de social media.
Da, cu siguranță, cu siguranță, și mai ales datorită la postările plastice și la sponsorizările din ziua de azi care există, spre exemplu, pe Facebook, așa cum v-am mai spus, mesajele ajung indiferent dacă tu ești abonat sau dacă urmărești o pagină și așa mai departe. Deci, automat, utilizatorul intră în categoria țintă a candidaților electorali ce vor utiliza platformele masă ca să ajungă la, ca să ajungă la ei.
Din observațiile dumneavoastră, cum s-au manifestat până acum concurenții electorali pe social media? Cine mizează mai mult pe online?
Deci, noi am urmărit activitatea partidelor în perioada 26 decembrie 10 ianuarie, în perioada preelectorală. Aici ne-am uitat în primul rând să vedem în ce măsură platformele sunt utilizate atunci când nu este campania, când nu se aplică regulile privind promovarea candidaților în timpul campaniei, în special ce ține de publicitate electorală, promovarea anumitor mesaje și așa mai departe. Din ce am putut observa, majoritatea partidelor cu precădere își promovează activitatea pe Facebook și Anaclasnic, astea fiind două cele mai populare rețele la noi, mai puțin utilizează Instagram, spre exemplu, sau YouTube. Cele mai active partide pe aceste rețele, în perioada analizată de către noi, au fost pe dimensiunea Anaclasnic, au fost partidul nostru, care are acolo cel mai urmărit grup pe această rețea de socializare. De asemenea, a fost partidul Șor și Partidul Democrat, care sunt active. Pe dimensiunea am putut observa că cel mai activ concurent electoral a fost Partidul Acțiune și Solidaritate, iar pe Instagram, spre exemplu, cel mai activ concurent a fost Partidul Democrat. Ceea ce putem noi observa este că la numărul de distribuiri de pe aceste platforme, adică postări care ies în afara paginilor sau grupurilor partidelor, la numărul de conținut distribuit pe Anaclasnic, lider este Partidul Șor, care a avut peste 4.000 de distribuiri, iar pe Facebook Partidul Acțiune și Solidaritate cu peste 3.600 de distribuiri. În același timp, dacă facem un clasament a numărului total de postări pe toate platformele pe care le-am analizat, putem observa că acolo lider este Partidul Șor cu 59 de postări, urmai Partidul nostru cu 49 de postări și Partidul Acțiune și Solidaritate cu 25 de postări. Deci, sunt utilizate aceste platforme, nu atât de mult pe cât vor fi sau sunt deja utilizate în timpul campaniei electorale, dar a fost important să vedem în ce măsură se vor activiza partidele pe rețelele sociale în timpul campaniei, comparativ cu perioada dinaintea campaniei electorale.
Da, depinde, îmi vine acum în minte o întrebare, depinde, iată, cum să zic eu, prezența mai amplă, mai accentuată a partidelor pe platformele online și de componenta de tineret a acestor partide, sau nu ați deslușit niciun fel de diferență în acest sens?
Nu ne-am uitat atât de mult la conținutul mesajelor publicate sau la ce fac referință mesajele, ca să vă zic dacă este importantă această componentă, și de asemenea n-am urmărit paginile organizațiilor de tineret, am urmărit doar paginile partidelor, dar bănuiesc că acum depinde cât de mare este staful partidului, cât de mulți oameni sunt responsabili de activitățile de comunicare și respectiv de rețele de socializare în cadrul partidelor.
Da, e limpede. Sunt promise, da, domnule Mogâldea, cu prilejul acestor monitorizări, concluzii și recomandări, inclusiv legate de, citez aici, din materialele prezentate de dumneavoastră, îmbunătățirea utilizării instrumentelor digitale în cadrul alegerilor. Ce ar trebui să însemne această îmbunătățire a utilizării instrumentelor digitale? Deprinderi mai bune pentru partide, pentru membrii partidelor care se ocupă de așa ceva, sau reglementări?
Este vorba special de reglementări și aici mă refer la un cadru legislativ care ar putea fi ajustat pentru campania electorală și campania electorală desfășurată în mediul online pe rețele de socializare.
Dar înțelegem că acum aceste reglementări lipsesc aproape cu desăvârșire în Republica.
Da, da, lipsesc reglementări anume pentru conținutul distribuit pe rețele de socializare, iar lipsa acestor reglementări face ca unele mesaje distribuite concurenții electorali pe aceste rețele să nu respecte câteva norme de câteva norme menționate, spre exemplu, în codul audiovizualului, norme care se aplică, spre exemplu, pentru radiodifuzori, în ceea ce ține de limbajul, de mesajul transmis, de publicitate sexistă, de distribuire a informațiilor false și așa mai departe. Iar odată fixate aceste norme pentru rețele de socializare, pentru mediul online, ar putea exista și un organ care să supravegheze activitatea partidelor, activitatea concurenților electorali pe această nișă, respectiv am putea avea sancțiuni anume pentru, să zic eu, anumite încălcări comise de către concurenții electorali de aceste,
da,
pe aceste platforme. Și ca să mai fac aici un scurt comentariu, este important acest lucru, mai ales într-un sistem mix în care noi vom avea câteva sute de candidați pe dimensiunea circumscripțiilor uninominale și deja 12 concurenți, 12 partide pe dimensiunea circumscripției naționale.
Da, domnule Mogâldea, da, dar în ce măsură reglementările în acest domeniu liber prin excelență sunt necesare? Nu s-ar putea spune că există riscul să deschidem o cutie a Pandorei, mai ales cu tendința oricăror autorități de a năbuși prin tot felul de reglementări?
Din cauza problemelor pe care le-am avut noi în trecut la alegerile locale din Chișinău, când acestea au fost anulate datorită unei postări, datorită unei transmisiuni live pe Facebook, se spune că poate niște reglementări ne-ar ajuta în cadrul alegerilor, mai ales când vine vorba de influența unui public larg.
Da, nu vedeți riscuri în această polemică mai veche de reglementare a internetului, a online-ului? Nu există și în această privință riscuri de asemenea ordine?
Eu cred că în timpul campaniei electorale anumite reguli i-ar ajuta inclusiv pe conferințe electorale să nu treacă de anumite limite, asta unul la mână, și doi la mână, în cazul în care, așa cum am mai spus, există setările care fac accesibile postările unui public foarte larg sau mai ales unui public venit din circumscripția din care face parte candidatul, este important ca aceste postări să fie, în primul rând, să prezinte informații veridice, să nu distribuie știri false prin care pot fi influențate alegătorii, așa cum a mai fost cazul în anul 2016, și să nu transmită mesaje cu instigare la ură sau de denigrare a altor concurenți.
Da.
Iar aplicarea acestor măsuri pentru perioada electorală ne-ar ajuta să reglementăm, da, acest domeniu și să-l facem să lucreze mult mai eficient.
Da, și pe final, foarte scurt, aproape monosilabic, înțelegem că nu este ultimul raport, sau cel puțin e primul și care va fi urmat și de altele.
Da, este primul raport, vor mai urma încă două rapoarte care deja se vor concentra pe campania electorală și conținutul distribuit în timpul campaniei electorale. De data asta vom monitoriza 204 candidați pe dimensiunea circumscripțiilor nominale și partidele înscrise pe dimensiunea circumscripției naționale, deci va fi mult mai divers și mai amplu în termen de conținut.
Da, e limpede. Domnule Mogâldea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Mihai Mogâldea, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, unul dintre autorii raportului despre care am vorbit în cadrul acestei emisiuni.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Rusia este reinteresată de cum va arăta viitorul parlament al Moldovei, a spus la Moscova liderul de la Kremlin, președintelui moldovean Igor Dodon. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a vorbit la București despre eforturile Uniunii Europene în domeniul apărării, care ar trebui să fie complementare cu cele ale NATO. Un oficial al talibanilor a afirmat că ar putea colabora cu actualele autorități de la Kabul într-o viitoare conducere a Afganistanului. Uniunea Europeană a refuzat redeschiderea discuțiilor cu Marea Britanie privind o renegociere a acordului de retragere a acestei țări din Uniune și a avertizat asupra riscurilor unei, cităm, retrageri dezordonate. Biroul procurorului special american Robert Mueller a anunțat ieri că hackeri din Rusia au furat și au falsificat probe într-o încercare de a discredita investigația asupra implicării Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Departamentul de Stat pregătește un nou summit între președintele american Donald Trump și liderul Coreei de Nord. Și în Statele Unite, cel puțin 7 persoane au murit din cauza temperaturilor polare, atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
E 7:21. Asta înseamnă că urmează un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Decizia Curții Constituționale de a declara inadmisibilă sesizarea depusă de avocatul poporului, prin care acesta a cerut examinarea constituționalității unei prevederi legale care interzice moldovenilor din diasporă votarea în baza buletinului de identitate și a actelor expirate, demonstrează duble standarde. De această părere este expertul în politici publice Ștefan Gligor, scrie Radio Chișinău. El subliniază că legea nu spune că votul poate să se facă în baza unui pașaport valabil sau nevalabil, dar stipulează doar că este nevoie de un act. În ediția tipărită de joi a ziarului De Gardă veți afla detalii noi despre concesionarea gărilor auto. Jurnaliștii de investigație scriu că Agenția Proprietății Publice a refuzat să facă public contractul prin care toate gările și stațiile auto din Republica Moldova au fost concesionate pentru următorii 25 de ani unei firme a cărei asociat majoritar a cumpărat în ultimul timp mai multe bunuri imobile care erau atribuite lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, menționează ziarul De Gardă. Nu trece o lună ca separatiștii de la Tiraspol să nu scuipe pe autoritățile de la Chișinău, scrie Alexandru Vaculovski în editorialul său pentru deschide.media. Citez. După războiul de pe Nistru, politicienii moldoveni s-au lăudat pe rând că vor rezolva problema teritoriului ocupat de separatiști și de armata rusă, dar din promisiunile lor s-a ales praful, închei citatul. Vaculovski conchide că Moldova se transformă insesizabil în varnița într-un teritoriu, citez, ocupat temporar de moldoveni. Portalul de expresie rusă newsmaker.md publică un articol în care trece în revistă cele mai curioase promisiuni electorale ale candidaților la alegerile parlamentare. Printre acestea se numără monitorizarea gunoiului, salariu minim de 5.000 de euro și pedeapsa cu moartea pentru crime deosebit de grave. Și Republica Moldova a urcat pe locul 117 din 180 în indicele percepției corupției, scrie portalul Mold Street. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Vedem, o stat, domnule, ce este să ce lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În toiul campaniei electorale, când curg gârlă promisiunile politicienilor dornici de putere, ne-a căzut în cap ca un bolovan un studiu al Transparency International despre raportul dintre autoritarism și corupție. Zice acel studiu că Republica Moldova rămâne pe locul 117 din 180, deși a urcat două puncte în indexul corupției, trecând de la 31% la 33%, fiind acum la același nivel al corupției cu Pakistanul și Vietnamul. Așadar, suntem în groapa adâncă a corupților, alături de Pakistan și Vietnam. Eu am simțit un soi de strângere de inimă, un soi de decepție profundă mi-a năcrit sufletul, stimați ascultători. În timp ce candidații dornici de putere ne vorbesc despre perspectivele noastre luminoase, în timp ce unii dintre acești candidați se laudă cu realizările lor frumoase, o organizație străină prestigioasă, sfidând parcă vocile optimiste ale politicienilor autohtoni, ne spune că Moldova e un fief al corupției. Aici corupția e la ea acasă, adică se dă și se ia mită în draci, impardonabil, fără jenă. Păi cum vine asta, stimabililor? Cum vine asta, stimați politicieni dornici de putere? De ce nu opriți tăvălugul corupției? Ce vă împiedică? Că discursurile vă sunt foarte mieroase și optimiste acum. Care e problema? Nu e vina voastră? Nu puteți face nimic cu corupția? La ce bun atunci să vă alegem dacă sunteți neputincioși? Și a cui e vină dacă nu e a voastră? Iese cam așa. Într-o țară super coruptă, corupția nu are nicio treabă cu politicienii și e emanația unor răuleni din zone apolitice. Asta vreți să ne spuneți, stimabililor? Dacă e așa, să nu vă mirați că mulți pur și simplu vor ignora aceste alegeri.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de profesorul Alexandru Călinescu.
Dacă ar fi să dăm crezare lui Liviu Dragnea și altor lideri ai partidului de guvernământ, premierul Viorica Dăncilă are în consilierul Darius Vâlcov un geniu. Cu o fenomenală capacitate intelectuală, vizionar, de o erudiție enciclopedică, Vâlcov ar fi, pare să, autorul programului de guvernare al partidului, precum și inițiatorul tuturor măsurilor economice și reformelor fiscale din ultimii doi ani. E drept, mai mulți specialiști consideră că aceste reforme vor avea în curând efecte neplăcute pentru țară, dar asta nu îl împiedică pe domnul Vâlcov să-și asume în continuare poziția omului din umbră care are acces la toate resorturile puterii. Dar oricât de genială ar fi politica economică pe care a conceput-o Vâlcov, sunt semne că resursele financiare ale statului au cam secătuit. Și, cum trebuiau găsiți repede niște vinovați, și Vâlcov și ministrul de finanțe Teodorovici au arătat cu degetul către bănci și îndeoseb către Banca Națională, care n-ar fi făcut ce trebuie pentru a opri căderea abruptă a leului și a dovedit astfel lipsă de patriotism. Se pare că postul de guvernator BNR este revenit de însuși Darius Vâlcov. Întrebat de către ziariști în ce relație se află cu băncile, Vâlcov a făcut o declarație surprinzătoare, anume că nu posedă card bancar și că își primește salariul în plic. A adăugat că nu are încredere în bănci, întrucât ele iau comisioane exagerate. Gurile rele ar putea spune că Vâlcov procedează astfel pentru că e periculos să primești mită prin intermediul unei bănci. Sigur este însă altceva. Genul finanțelor, omul care se simte în stare să preia conducerea băncii naționale, se ferește de instituțiile bancare. Iar dacă își va atinge scopul, putem imagina cele mai negre scenarii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga și București, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.